Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by Numeri die 7de en die 8ste hoofstuk. En interessant, mens skrik amper hoor, Numeri 7 het nie minder nie as 89 versies. Maar as jy dit nou kyk in die Bybel, dan sê jy sien daar is so van vers 11 af. Het mense 'n groot klomp name en dae waarop sekere mense sekere take moes uitvoer. So ons hoef nou nie te bang te word daarvoor nie. Ek sou sê dit gaan in hierdie 89 verse van Numeri die 7de hoofstuk oor die offers van die hoofde vir die diens by die tabernakel. Nou ons het in vorige program al gehoor dat daar spesifieke priesters was wat 'n baie spesifieke taak gehad het in die tabernakel, maar dat daar ook ander werkers was. Hulle het nie die offers gebring nie, maar hulle moes toesien dat daar baie belangrike werk soos byvoorbeeld die versorging van die verskillende voorwerpe, die wegneem van die as van die offeraltaar af en al daardie dinge uitgevoer moes word. Die aksent lyk vir my in hierdie gedeelte val op die toewyding aan God. Net soos die Nasareër waaroor ek die vorige keer gesels het by Numeri 6, word die tabernakel met alles wat daarbij behoort hier in hierdie hoofstuk 7 aan die Here gewy. Vir ons klink dit dalk onnodige detail, maar weer eens uit hierdie boek kom die heiligheid van God baie sterk na vore en daar was baie voorskrifte wat hulle moes nakom om juis uitdrukking te gee aan hulle eerbied vir die Here. Die uitvoerige vertelling oor hoe daar oor 'n tyd van 12 dae dan uiteindelik vir elke stam 'n offergawe gebring is, beklemtoon juis die heelhartige steun wat die hele volk aan die toewyding en die instandhouding van die tabernakel gegee het. Jy sien die toewyding aan die Here word hier uitgebeeld op 'n baie konkrete manier. En ek dink vir jou, vir my moet dit iets sê hoor, as Christus gelowige mense. Ons geloof moet nie net teorie wees nie. Ons moet net met mekaar praat oor hoe lewe 'n Christen nie. Ons moet dit konkreet vergestalt in ons lewenspraktyk elke dag. Met ander woorde, op so 'n manier wat aan elke daad funksionele betekenis gegee het. Wat beteken dit? Dit klink of jy se geleerd dat in jou en my daaglikse lewe dit moet blyk dat ons aan die Here behoort. Nou kom ons kyk hier na die eerste 2 verse van Numeri 7. Nadat Moses klaar was met die oprigting van die tabernakel, het hy die tent met al sy toebehore en die altaar met al sy gereedskap gesalf en aan die diens van die Here gewy. Die leiers van Israel, die familiehoofde en die stamleiers wat die sensus opgeneem het, het offergawes gebring. Nou dis baie interessant dat ons hier lees dat hulle offergawes gebring het. Want jy sal onthou, dikwels is 'n handeling ingelei maar ook soms afgesluit met die bring van 'n offergawe. En weer eens, hier in vers 1 en 2. Moses verrig 'n belangrike priesterlike taak. Nou, interessant, want dit het eers 'n maand na die gebeure van die sensus waarvan ons gelees het in Numeri 1 vers 1 plaasgevind. Maar daar is nou die verpligte wat ons vandag sou sê belasting wat bloot as 'n vrywillige gawe gegeld het gebring. Jy sal onthou daar was verpligte offers en daar was vrywillige offers wat hulle kom bring en dit is waaroor dit hier gaan. Maar luister nou na vers 3 tot 8. Hulle het as offergawes 6 tentwaans en 12 osse gebring. 'n Wa namens elke 2 leiers en 'n os namens elkeen afsonderlik. Hulle het dit na die tabernakel toe gebring. Nou luisteraars, die offergawes word gebruik, so staan dit hier, in diens van die Here. En die 6 tentwaans is nou gebruik vir die vervoer van die heilige voorwerpe waarvan ons nou weer 'n verwysing gaan kry. En interessant, daar word in die 8ste vers verwys na Itamar. Daarom wil ek net graag 'n opmerkingie daaroor maak, want anders gaan ek nou te vinnig daar verby. Hy word weer eens vermeld met jou opmerk as die hoof toesighouer. Ons het hom ook in Hoofstuk 4 vers 28 teëgekom. So hy het dus 'n heel belangrike rol gespeel. En luister miskien net na vers 9. Moses het nie die waans en die osse aan die Kehat groep gegee nie, want hulle moes die gewyde voorwerpe op hulle skouers dra. Dis interessant. Die Kehat groep van wie mense verwag, hulle sou nou die waans kry sodat hulle hierdie heilige voorwerpe van die tabernakel kon vervoer. Nee, hulle kry dit nie. Hoekom nie? Omdat hulle die ligter en die heiligste voorwerpe op hulle skouers moes dra. Met ander woorde, hulle moes dit as het ware nie eers uit hulle hande laat gaan nie. Jy sal nog onthou die Kahaatgroep was afgesonder om die heiligste van al die voorwerpe te versorg en te vervoer. En nou mag hulle dit nie eers op 'n waaglaai nie. Hulle moes dit as het ware nie eers van hulle persoon af laat weggaan het nie. En daarom wys dit net weer vir ons hoe spesifiek die Here opdragte gegee het in daardie tyd, veral dan nou hier in die woestyn, en hoe dat dit baie baie presies uitgevoer moes word. Ek wil vers 10 en 11 net onderstreep, luister. Die Here het vir Moses gesê: "Op elke agtereenvolgende dag moet een van die leiers sy offergawes vir die inwyding van die altaar bring." Nou, die belangrike plek wat die altaar in die hele erediens ingeneem het, moet 'n mens nooit ontgaan nie. Die altaar is natuurlik op die eerste dag gesalf. Dis interessant, né? Dit is nie net mense wat gesalf is om hulle af te sonder vir die Here nie. Ook die altaar is gesalf, afgesonder vir die Here. En die werklike inwyding daarvan het dan oor die volgende 12 dae gestrek. En die leiers wat nou hier optree, was die verteenwoordigers van hulle onderskeie stamme. En hulle het dan ook die offers namens die verskillende 12 stamme gebring. So elke Israeliet het nie sy eie offer aangedra nie. Dit sou tog eindeloos gewees het. Ek bedoel, daar was derduisende mense. So elke stam se offers is deur sy verteenwoordigers nadergebring. Nou ek gaan nou nie hier van vers 12 tot by vers 83 word nou al die name van hierdie mense gegee. Nou luisteraars, ek dink jy gaan bly wees asof jy sê ek gaan nie al die name lees nie. Net hierdie opmerkingkie maak. Die eerste offer wat op die eerste dag deur die verteenwoordigers van die Juda stam gebring is. Hoekom? Waarskynlik die eerste vanweë die belangrike posisie van die stam van Juda. En nou kry mens, as jy nou omlaai, hier van vers 84 af, ook nou weer 'n ander groep. Dit is die oorsig wat gegee word oor die totale hoeveelheid offers. En let net op die groot gewig wat aan getalle toegeken word. Nou luisteraars, ek dink regtig nie ons moet vasval by die getalle nie. Wat vir ons belangrik is, is dat 'n mens onder die indruk moet kom van die enorme bydrae wat die mense gebring het en wat dan hier in getalle weergegee word. Jy moet onthou, in die tyd van die finale samestelling van hierdie gedeelte, het dit waarskynlik ten doel gehad om die gelowiges aan te spoor tot groter vrygewigheid vir die instandhouding van die erediens. Met ander woorde, hulle word hier die eindkompilator van die boek Numeri, en dit het ook heel wat later plase vind, ek het vir jou daar oor iets gesê, toe ons die inleiding behandel het, word dit vir daardie luisteraars as dit ware onderstreep, kyk hoe vrygewig is daardie mense, so wees in julle eie vrygewigheid ook oophandig teenoor die Here. Want jy moenie vergeet nie, luisteraar, die gelowige is te alle tye bereid om sy offers te bring sodat die diens en die dienswerk in die naam van die Here kan voortgaan. Jy kan miskien baie kritiek hê op die bring van offers, maar dalk met jou eie lewe bietjie gaan toets in hierdie gedeelte en dan sal jy agterkom dit gaan ook oor die versorging van ander. Dit herinner nie net aan jouself nie. Dit is nie vir jouself noodwendig tot voordeel nie. Luister na vers 89, is die laaste vers hier in Numeri 7. Telkens wanneer Moses in die tent van ontmoeting ingegaan het om die Here te praat, het hy die stem van die Here met hom hoor praat. Die stem het van die deksel af gekom tussen die twee gerubs uit, die deksel op die ark waarin die getuienis was. So het die Here met Moses gepraat. Hy wil dus beklemtoon, die kompilator wil beklemtoon, dat die woord van die Here tot Moses gekom het. Hy het nie sy eie ding gedoen nie. En dit bring my dan by die 8ste hoofstuk hier in Numeri. Ek wil ook net 'n opmerking daaroor maak ter inleiding, want jy sal sien bo aan in die Afrikaanse teks staan geskrywe die versorging van die kandelaar. Nou ek het 'n vorige keer al met julle gepraat oor die kandelaar met sy 7 arms wat vandag nog 'n baie baie belangrike simbool is in die judaïstiese godsdiens. En toe het ek verduidelik waaroor dit eintlik gaan. Die kandelaar sal jy wel onthou, dat net deur Moses en sy seuns hanteer kon word. Die andere ouens kon nie die altaar hanteer. Dit was 'n spesifieke opdrag aan Aaron en sy seuns. Gaan lees gerus maar weer in Hoofstuk 4 vers 9 en 10 van Numeri, dan sal jy dit sien. En nou word gesê in hierdie gedeelte, Aaron moes die kandelaar so neersit dat die lig daarvan op die offerbroodtafel in die heiligdom kon skyn. Onthou jy nog, luisteraar, jy en ek wat Nuwe Testamentiese gelowiges is, onthou jy nog wat staan daar in Openbaring 1 vers 12 en vers 20? Daar verteenwoordig die 7 goue staanlampe wat Johannes gesien het in die visioen, die 7 gemeentes aan wie hy moes skrywe. Nou, net soos die kandelaar met sy lampies hier volgens God se opdrag te hanteer moes word, moes die 7 gemeentes daar in die gebied wat ons vandag noem Klein-Asië, die omgewing van Turkye, nê, moes hulle daar onder die troos en die tug van God se woorde hulle self verootmoedig. Nou hierdie versorging van die altaar wat dan hier vermeld word in die eerste 4 verse, word eerstens instruksies gegee oor die versorging in die erediens se gebruik van die altaar. Daar's 'n kort inleidingkie, ek wil nie die detail bespreek nie, maar die wonderlike is dit loop daarop uit dat die Here uiteindelik daardeur praat deur Moses met Aaron. En laasgenoemde, dit wil sê Aaron, is nou hier uitdruklik met die opstel van die lampies gemoeid. So 'n bietjie anders as wat hy skry in Eksodus 25. Maar hy sien, dit hang ook waarskynlik saam met die loop van die geskiedenis. In die woestyn tog het mense 'n bepaalde opdrag gehad, maar later, byvoorbeeld ook in die tempel, waar die omstandighede ander was en daar meer take was, het meer mense ook daarin deel gekry. Byvoorbeeld, in Salomo se tyd, as jy gaan lees in 1 Koning 7, daar van die 48ste vers af, in Salomo se tempel, was daar ook later 10 kandelare, nie net een soos hier nie, en hulle was, ook soos hier, nodig vir beligting. Dit was dus nie net simboliese kandelare nie, hulle het werklike funksie gehad. Hulle sou in hierdie geval ook 'n baie, baie belangrike kultiese funksie verrig, soos ek net nou gesê het. Was hulle versorging dan nie spesiaal aan Aaron of die priesters toevertrou nie, en dit nogal na die spesiale wyding. So, dit het op hierdie stadium in die geskiedenis, het die kandelaar 'n dubbel funksie gehad. Hy het 'n simboliese betekenis gehad, maar dit was ook nodig om lig te gee. Nou as 'n mens kyk in Levitikus 8, hierso van die 5de vers af, wil ek dan ook net sekere dinge uitlig, want ek dink wat vir ons belangrik is. Eers algemene opmerkingkie. Die Leviete, weet ons nou al, het 'n spesifieke taak gehad. Hulle is van die res van die Israeliete afgesonder en aan die Here toegewy. Nou, deur verskillende offers en reinigingsseremonies is hulle vir die diens in die heiligdom voorberei. Hulle was egter ook te gelyk die plaasvervangers van die res van Israel. Hulle het met ander woorde namens die hele res van Israel in die heiligdom diens gedoen. Hulle het die plek van Israel se eersgeborene seuns ingeneem. Hulle is deur die Israeliete as 'n offer aan die Here gewy en namens die res, maar afgesonder van die res, moes hulle dus die priesters bystaan in die diens waar? In die diens by die tabernakel. En jy sien, daarom moes die Leviete 'n baie belangrike toewydingsritueel vir die werk aan die Here deurloop. Kom ons kyk net hier by voorbeeld. Die 6de vers sê, daar was persone wat die paasfees nie op daai dag kon vier nie, omdat hulle aan 'n lijk geraak het en dis onrein was. Hierdie manne het dieselfde dag nog na Moses en na Aaron toe gekom en vir hulle gesê, ons is onrein, want ons het aan 'n lijk gevat. Nou, en as jy vraag, nou wat doen jy nou met so ou? Nou sê Moses, hier by vers 9 vir hulle, wag tot ek verneem het, wat die Here oor julle beveel. Luisteraars, nou dit klink na onbelangrike teks, hierdie vers 8 in Numeri 9, dat Moses moet wag totdat die Here hom beveel. Maar inteendeel, dit is baie, baie belangrik, want dit is dus juis vir ons 'n aanduiding dat dit wat in die erediens plaasgevind het, moes plaasvind volgens die opdrag van die Here. Jy en ek moet nie sommer net daar dinge uitdink wat daar behoort te gebeur nie. Dit gaan oor die gesprek, dit gaan oor die ontmoeting met die Here. Dit gaan daaroor dat die Here praat uit sy woord. Eerste praat uit sy woord en daarop moet ons dan reageer. Ek wil graag vers 14 uitlig. Daar staan: as 'n vreemdeling wat by julle woon die Paasfees vir die Here wil vier, moet hy dit volgens die bestaande voorskrifte en bepalings doen. Een en dieselfde voorskrif geld vir almal, vir die vreemdeling en vir die landsburger. Dit is baie wonderlik vir my dat dit daar so spesifiek uitgelig word, luisteraars, van sien. Die afsondering van die Leviete hier in vers 14 vind plaas omdat hulle aan die Here gewy is, sê vers 15, om die diens in die tent van ontmoeting te behartig. In Numeri 3 en 4 het die Leviete se dienswerk bestaan uit die hantering en die vervoer van die voorwerpe wat deur die priesters aan hulle gegee is. Maar hier het ons moontlik met nog 'n veel meer omvattende stuk dienswerk te make in verband met die daaglikse instandhouding, met ander woorde die skoonmaak van die tempel en die diens daarin. Nou ek wil graag ook, want dit lyk vir my 'n belangrik gedeelte, hier in Numeri die 8ste hoofstuk van die 23ste vers af, waar ons te make kry met die Leviete se dienstyd. Want jy sien, daar was ook 'n baie spesifieke voorskrif wat die Here daarvoor gegee het. Ek gaan dit eers vir jou lees hier by Numeri die 8ste hoofstuk by vers 23. Die Here het vir Moses gesê: "Wat die Leviete betref, hulle moet 25 jaar of ouer wees voordat hulle hulle ampsplig in die tent van ontmoeting kan kom vervul. As 'n Leviet egter 50 jaar oud is, moet hy sy ampt neerlê en mag hy nie verder dien nie. Hy mag sy mede-Leviete nog wel met hulle ampswerk in die tent van ontmoeting behulpsaam wees, maar self mag hy nie die diens behartig nie. So moet jy die ampsplugte van die Leviete reël." Interessant, luisteraar, ek is daarom ook nou al 'n hele paar jaar oor die 50, maar ek wens ek kon nou ook nou soos half hierso in moderne terme gesê word, die priesters en die Leviete kan nou maar gaan rus as hulle 50 jaar oud is. Maar nou ja, dis net 'n opmerking, dit is nie deel van die uitleg van die woord van die Here hier nie. Kom ek sê ietsie oor die dienstyd van die Leviete in daardie tyd. Hierdie afdeling handel dan nou spesifiek oor die kultuspersoneel en by name die Leviete. Dit begin ook weer met 'n inleidingsformule daar in vers 3. Die Here het vir Moses gesê. Met ander woorde, die res van die Israeliete hoef dit nie te betwyfel het nie. Die Here het vir hulle gesê presies op watter ouderdom hulle moet begin en op watter ouderdom hulle as Leviete moes uittreë. Hulle dienste tyd het gestrek tussen die ouderdomme 30 en 50 jaar. Ons het dit ook al in Hoofstuk 4 daar by die tweede vers teëgekom. Die dienstyd word nou op hierdie stadium, let nou mooi, interessantheidshalwe, let op. Hier word die dienstyd nou met 5 jaar vervroeg. Dit wil sê 'n Leviet kon voortgaan reeds vanaf sy 25ste jaar as Leviet. Hy hoef nie te wag tot die 30ste jaar soos die voorskrif van tevore was nie. En selfs na sy aftrede op 50 kon hy nog sekere hulpdiens verrig. Nie die primêre taak van Leviete nie, maar hy kon die ander Leviete bystaan. Nou die ampsperiode vir Leviete was dus nie vasgespen deur starre en onveranderlike reëls nie. Maar daardie diensperiode is ook op 'n dinamiese manier aangepas. Hoekom? Na aanleiding van die omstandighede wat verander. En dis 'n interessante ding. Luisteraars, ons is soms wat ons eie jare vir skool gaan byvoorbeeld betref of die datum waarop ons aftree, is ons vreeslik gesteld. En dan dink ons nou trek af en uit. Maar in die dienswerk van die Here tree mens nooit af en uit nie. Jy tree wel miskien vanuit een werk wat jy verrig oor na 'n ander taak toe. Jy tree selfs nie af om 'n getuie vir die Here te wees nie. Jy gaan doen net jou getuienis nadat jy op pensioen gegaan het byvoorbeeld op 'n ander plek, miskien selfs op 'n ander manier. na gelang van praktiese omstandighede. Kom ek sê dit andersom. Die nuwe reëling wat ons nou hier kry en wat hier aangekondig word, mag selfs moontlik samenhang met 'n tekort aan leviete wat later in die geskiedenis ontstaan het. So daarom is dit belangrik dat ons na hierdie dinge kyk en vir onsself sê, maar is interessant dat die Here 'n verstelling gemaak het ook in 'n tyd toe daar minder mense beskikbaar was as leviete. Ek dink dit wil vir ons iets baie belangrik leer. Ek kan vir jou sommer 'n paar voorbeelde noem, kom ek noem net een. Daar is soveel werk in die diens van die Here in 'n gemeente ook. En dikwels is daar te min voltydse werkers. Partykeer is daar net een pastoor of een dominee. En 100 of 500 mense sit en kyk na daai persoon en hulle dink, "Ooh, ons betaal sy salaris, hy is veronderstel om die werk te doen." Maar luisteraars, dit werk mos nou nie so in die werk van die Here nie. Die ou wat daar buitekant in 'n sekulêre werk is, hy word ook betaal om 'n bepaalde werk te doen. Maar as hy 'n Christen is, dan het hy ook 'n groot verantwoordelikheid as getuie vir die Here Jesus Christus om daar in sy werksituasie te getuig. Ons leer dus hier vandag 'n baie belangrike ding hier in Numeri 8. Dat hierdie ouens wel uitgetree het wat hulle gewone daaglikse opdragte vir 'n hele klompie jare betref het. Daarvan het hulle uitgetree, maar hulle het nie uitgetree uit die diens van die Here nie. Ek hoor nogal dikwels mense sê, "Ooh, ek het altyd my arm stompies gewerk vir die kerk en nou dat ek afgetree het, gelukkig nou kan ek nie meer betrokke wees nie." Dis presies in stryd met wat ons hier leer in Numeri 8. 'n Mens behoort dit anders om te sien. Dat jy ou kan sê, "Jo, nou dat ek permanent afgetree het by my sekulêre werk, nou het ek permanent aangetree in die getuienisstaak. Nou gaan ek vir my ook in die gemeente so 'n bietjie 'n werkie soek. Ek gaan as ek nog so 'n los jobie het wat ek hier in my vrye tyd so 'n bietjie doen, gaan ek my daarop toelê om juis 'n goeie getuie van die Here te wees." Jy weet, dit is met ons almal so, dit is met my as leraar ook so, dat 'n mens soms so opgeneem word deur jou dagtaak dat jy half vergeet om 'n getuie vir die Here te wees. Dat jy belangrike besluite wat jy in jou besigheid neem so 'n bietjie een kant hou en daar kom dus uiteindelik tweespalt. Daar kom tweedeling tussen my dagtaak en my Christen wees. En hier leer ons in Numeri 8, dit behoort nie so te wees nie. Nou ja, natuurlik nie soos hulle dit in daardie tyd sou doen waar hulle verskriklik wetties was en almekaar na die reëls gekyk het nie. Jy en ek leef mos in die voorreg dat ons vrygemaak is van die letter van die wet. Maar ons is nooit vrygemaak van ons getuienisstaak nie. En daarom is ons aftree. Kom ons dank die Here vir die geleentheid wat ons het om as dit ware voldag sy getuie te kan wees. Ons woon hier in Pretoria en hier is so op 'n stadium iemand wat baie jare van sy lewe gelei het net as 'n getuie vir die Here. Het so ruk gelede gesterwe. En weet jy, daarmee, jy kon nou vir die ou gelag het as jy hom hardop hoor uitroep het, "Jesus is die Here." Jy kon nou vir hom gelag het, ja. Maar wie is sy stem het stil geraak in die strate van Pretoria? Nou, miskien is dit nie wat jy hoef te gaan doen nie. Maar, jou en my getuienisstaak moet vir ons van primêre belang wees. So die van julle wat na die program luister en nog voltyds in 'n beroep is, gebruik dit ook as 'n lanceerplatform vir die evangelie. Vir ander wat reeds bevoorreg is om uit te getree het by hulle sekulêre werksituasie, wil ek sê, tree aan, meneer, tree aan, mevrou, dat ons as broers en susters in die Here 'n duidelike stem van getuienis sal laat hoor vir die Here. Want in die Here se werk tree ons nie een ooit af nie. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van die koning wat ons onderrig hier uit die ou boek Numeri. Tot dan. Totsiens.